Ja.
Ja aloitetaan. Eli Janna ensimmäisenä esitysvuorossa ja tosiaan Marjo-Riitta opponenttina ja Sanna sitten graduystävänä. Ja ole hyvä.
Yes, kiitoksia. Eli mulla oli tosiaan siis aiheena ammatillisen osaamisen kehittäminen verkkokurssin avulla väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisytyössä. Ja tässä esityksessä niin en tietenkään nyt 10 minuutissa kerkeä käydä ihan kaikkea läpi, mitä tuloksia tuli ja minkälaisia johtopäätöksiä ja muita, niin olen pyrkinyt tähän esitykseen keräämään nyt sitten semmoiset olennaisimmat asiat, mutta jo tässä vaiheessa huomiona tosiaan, että sitten kun julkaistaan se työ, niin sieltä voisit käydä lukemassa vielä niin kuin varsinkin perusteluja ja niitä tulosten tarkastelua niin kuin vielä enemmän. Et tässä yritän esittää nyt sitten tiiviimmin niitä johtopäätöksiä tähän liittyen. Mut, elikkä, taustalla oli tosiaan tämmöinen sisäministeriön kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma, jossa määritellään terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtäväksi lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden tietoa väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisystä. Ja sitten ihan jo heti hankkeen alkumetreillä, missä tätä verkkokurssia rakennetaan, niin on päädytty sitten menetelmäksi valitsemaan verkkokurssi. Ja tämä pro-gradu-työ tosiaan niin osuu tähän hankkeeseen sillä tavalla, että tässä on tarkoituksena selvittää sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kokemuksia tästä verkkokurssista, verkkokoulutuksesta ja sitten näiden perusteella kehittää tuota verkkokurssia. Lyhyesti tuosta gradun tieteen filosofiasta, eli olen avannut tähän nyt kuvalla tuolta gradusta suoraan tuota ontologiaa, eli ajatellaan näin, että ihminen toimii siinä tietyssä kontekstissa, eli tässä nyt sitten se sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö toimii siellä työympäristössä, ja sitten siihen tietysti vaikuttaa tuo kulttuuri ja se toimintaympäristön toimintatavat, ja sitten, koska kaikki ovat tosiaan nämä kurssille osallistuvat ammattihenkilöitä, heillä on aiempaa kokemusta, työkokemusta, koulutusta siellä taustalla, niin näin ollen sitten ajatellaan, että se tieto muodostuu sen kokemuksen kautta ja kehittyy ja menee koko aika eteenpäin. Näiden taustoilla sitten metodologiseksi valinnaksi tuli toimintatutkimus, kerron siitä kohtaa tarkemmin vielä, ja sitten metodina kyselytutkimus, joka on sitten analysoitu monimenetelmäisesti, siitäkin kerron vielä tarkemmin. Hankkeessa tehdään kahdenlaista erilaista tutkimusta, joista tuo verkkokurssi on toinen ja sitten ihan semmoista arvioinnin tukityökalua. Tai tuolla hankkeessa tuo tutkimus on selkeästi enemmän kehittämistutkimuksellista, mutta siihen malliin pyrin graduakin tekemään, kunnes sitten jossain vaiheessa huomasin, että ei se oikein siihen istu ja metodi ei oikein ole oikein, niin sitten sitä lähdin muokkaamaan toimintatutkimuksen suuntaan. Ja niitä perusteluja, että minkä takia kuitenkin tämä niin kuin tuosta kehittämistutkimuksesta on nyt lohkaistu toimintatutkimukseksi, niin on tosiaan se, että tässä oli todellinen kehittämistarve ja se, että tutkijana mun positio oli siellä sekä niin kuin opettajana tai koulutuksen tuottajana, mutta selkeästi myös sitten kohderyhmän edustajana, eli olen itse sairaanhoitaja ja mulla siitä työstä pitkä työkokemus, niin myös sit senkin takia näin. Ja tässä siis haluttiin nimenomaan kehittää tai tuoda esille käytännön tietoa, jolla sitten tätä toimintaa voidaan kehittää, ja laajemmin tosiaan voisi sitten vielä ajatella niin, että semmoisena suurena tavoitteena oli sit se ennaltaehkäisytyön kautta niin kun edistää ihmisen hyvinvointia. Mutta erityisesti tämä tutkijan positio on sellainen, millä sitten perustellaan tätä toimintatutkimusta tässä. Tässä on vielä kuvattu tämä toimintatutkimuksen sykli, eli näitä syklejähän on muutamia vähän erityyppisiä toimintatutkimuksessa, mutta tässä kuvattu tätä mun sykliä. Esimerkiksi Kemmins esittää tätä tähän malliin, eli siellä on tuo suunnitteluvaihe, toiminta, havainnointi ja reflektointi. Tähän kuvaan on laittanut lyhyesti kaikki, mutta käyn niitä vielä läpi, niin halusin vaan hahmottaa ne tähän niin kuin kokonaisuutena. Suunnitteluvaihe lähti siis liikkeelle siitä, että 2019 on kohderyhmälle tehty tarvekartoitus tästä kurssista, eli sote-henkilöiltä on kysytty, että minkälaista koulutusta he tähän mahdollisesti tarvitsevat ja minkälainen se heidän tietotaso väkivaltaisesta radikalisoitumista tai siis sen ehkäisemisestä on. Se oli siellä taustalla. Sitten taustalla vaikuttaa myöskin sitten verkkopedagoginen suunnitelma, jonka olen siis itse tehnyt noin vuosi sitten tähän verkkokurssiin ja siihen sitten liittyy läheisesti teoreettisena viitekehyksenä tässä työssä esitetty toi TPAC-malli eli sen TPAC-mallin kautta on siis tuo verkkopedagoginen suunnitelma tehty ja sitä käytetään tässä nyt sitten laadullisen aineistoanalyysin rakenteena. Ja sitten taas tuo Kirkpatrickin arviointimalli siinä ne 4 porrasta, niin tämä kohdistuu siihen ensimmäiseen portaaseen. Muukki on esitelty tuossa teoreettisessa viitekehyksessä lyhyesti sen vuoksi, että tässä verkkokurssissa on paljon niin kuin siihen liittyviä elementtejä ja tekijöitä tämän niin kuin toteutuksen vuoksi, joka meille hankkeeseen on niin kuin annettu, emme ole siihen juuri voineet vaikuttaa. Ja sitten aiempia verkko-oppimista edistäviä ja estäviä tekijöitä on myös kartoitettu. Osana tätä gradutyötä on tehty aineistohakuja, eli on selvitelty sitä, että miten väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyä on opetettu tai minkälaisia koulutuksellisia interventioita on tehty, ja sen tulos oli se, että niitä ei juurikaan ole tehty tälle kohderyhmälle, ei ollenkaan, että lähinnä ne on kohdistunut nuorisoon ja niin kuin perusopetuksen kontekstiin. Tässä syklin toimintavaiheessa rakennettiin tämä verkkokurssi, ja vaikka koko aika puhutaan siis verkkokurssista, niin tämä on sillain vähän toisen tyyppinen, että tähän oli myös suunniteltu tämmöinen lähipäivä tai sitten toteutusmuoto työparin tai kollegan kanssa, niin näin ollen tähän verkkokurssin rakentamiseen liittyy myös tämmöinen oheismateriaalin tuottaminen. Ja sitten tosiaan toi äsken mainittu verkkopedagoginen suunnitelma, ja sitten hankkeessa oli tehty erikseen sisältökäsikirjoitus, jotka sitten tosiaan tuotti tämän verkkokurssin. Pilotointi tehtiin 8 yhteistyökunnan kanssa tuommoisella aikavälillä, ja siellä pilotoinnin aikana sitten tosiaan tehtiin tätä havainnointia, joka tässä gradussa nyt tarkoitti sitä, että osallistuneille tehtiin kysely, joka oli siis Vepropolissa, ja sitten verkkokurssi tai kurssialustalla oli linkki sinne Vepropoliin, jossa pystyttiin sitten huolehtimaan siitä, että vastaajaa ei tiedetä, kuka hän on. Tuolla samalla kyselyllä kerättiin aineistoa muihinkin tutkimuksiin, mutta toi kyselylomake, niin se on mun toimesta kuitenkin sitten tehty. Sitten reflektointivaihe tässä toimintatutkimuksessa piti sisällään tuon kyselyaineistoanalyysin. Eli siellä oli määrällistä kuvailevaa analyysiä, eli se Vepropolista saatu aineisto, niin vein siis SPSS:ssä ja sieltä sitten tunnus- ja hajontalukuja, joita tuossa esitetään tuossa raportissa. Ja sitten laadullinen sisällöanalyysi, niin tehtiin sitten kategorioihin ensin tuon TPAC-mallin mukaan ja sitten niistä nousi vielä niitä teemoja, joita esittelen tuossa raportissa sitten. Lyhkäisyydessään näin, mutta sitten mennään niihin tuloksiin. Eli vastaajien taustatiedoista niin 137 ihmistä osallistui siis tuohon koko kurssiin, joista 97 oli avannut sen kyselyn, mutta vaan 60 antoi luvan käyttää vastauksiaan tutkimustarkoituksessa, eli näin ollen N60. Kaikki vastaajat oli yli 21-vuotiaita ja miehiä 15%, naisia 85%. Ja sitten se, mikä tässä aineistossa tekee sen, että tämä ei millään tavalla edusta sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä, on se, että tämä jakautui niin, että vastaajista 73,4% työskenteli sosiaalihuollossa, eli normaalistihan se ei näin mene. Vastaajien korkein koulutustaso painottui tuonne ylempiin ja alempiin korkeakoulututkintoihin, että sitten kun heiltä kysyttiin tätä taustakoulutusta, niin muu koulutus oli 3 vastaajilla ja he olivat sitten kodinhoitajia, eli painottuu selkeästi noihin tutkintoihin. Tässä vielä kuvana tämä, että miten sitten taas minkälaisille toimialueille nämä vastaajat jaottui, niin siellä maahanmuuttajapalvelut, aikuissosiaalityö ja lapsi- ja perhepalvelut oli selkeästi eniten edustettuina, joka voi tietysti kertoa myös semmoisesta tietynlaisesta asenteellisesta ajattelusta tätä ilmiöä kohtaan. Ammattinimikkeitä, mitä siellä siis oli, niin suuri osa oli sosiaalityöntekijöitä, mutta sitten kuitenkin joukossa oli myös niinku terveydenhuollon tutkinnon suorittaneita, ja kun niitä määriä siinä katseli, niin pystyi tekemään myös sen johtopäätöksen, että kaikki terveydenhuollon koulutuksen omaavat henkilöt ei kuitenkaan ollut niinku terveydenhuollon työssä, vaan oli sosiaalihuollon puolella. Mutta tämä oli yksi syy siis siihen, että sellaista vertailua sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kesken ei pystynyt tekemään, joka minulla oli siis alun perin suunnitelmana, niin näin ollen tutkimuskysymys tähän muuttui prosessin aikana. Suuri osa vastaajista oli osallistunut aiemmin Moodle-oppimisalustalle, joka tietysti voi sitten selittää osan siitä, että miten he kommentoivat sitä Moodlen käyttöä. Ilmiötä koskevaan koulutukseen oli osallistunut 37%. Ja sitten tämä, miten tätä oli suoritettu, niin suurin osa oli itsenäisesti suorittanut verkkokurssin, mutta meidän onneksi myös sitten tähän työyhteisössä järjestettyyn lähipäivään oli osallistujia. Kuten tuossa mainitsin, niin nämä tulokset on tosiaan kategorioitu tuon TPAC-mallin mukaan niin, että ensin on tämä palaute, mutta sitten sen jälkeen tulee teknologiset, pedagogiset ja sisällölliset teemat sieltä. Tässä kuvakaappaus tosiaan suoraan sieltä raportista, eli palautteessa niin näitä edistäviä tekijöitä on mainittu tässä keskimmäisessä sarakkeessa, eli tosiaan kurssille osallistujat kokivat saaneensa perustiedon tästä aiheesta. He koki, että kurssi oli hyödyllinen ja liittyi heidän työhön ja toi myös uusia näkökulmia, eli oli myös esimerkiksi sen tyyppisiä vastauksia, että kerrottiin, että on osallistunut ennenkin kurssille, mutta tuli uusia asioita, tai sitten vastaavasti koettiin niin, että tuli yleishyödyllistä asiaa, vaikka ei suoranaista asiakastyötä tekisikään. Sitten tuossa on lueteltu vielä noita estäviä tekijöitä, joita en nyt tässä sen tarkemmin rupea siis muuten käymään läpi muuta kuin tosiaan se, että toi ajankäyttö ja kiire nousi sieltä eri tavoilla. Ja sitten myöskin toi kokemus ilmiön suppeasta esittämisestä oli semmoinen, joka kirvoitti muutamia kommentteja sieltä sitten erityisesti esille. Eli jotkut koki niin, että esimerkiksi äärioikeisto oli siellä sitten enemmän esillä kuin vaikka yksittäiset toimijat, kuten kouluampujat tai näin, että tämmöisiä kokemuksia oli, vaikka tämä oli tosiaan suojelupoliisin uhkakuvan mukaan rakennettu tämä kurssi. Eli täällä oli vaikutusta siihen oppimiseen palautteen mukaan. Sitten kun mennään tuonne teknologisiin tekijöihin, niin siellä oppimisalusta koettiin sekä helpoksi, että sitten taas sen siellä liikkuminen saattoi joidenkin mielestä estää sitä oppimista. Eli kommentteja oli puolesta ja vastaan, jos näin voisi sanoa. Ja erityisesti hyväksi koettiin mahdollisuus palata materiaalista taaksepäin ja se, että lisämateriaali avautuu välilehtiin. Toi lisämateriaalin avautuminen välilehtiin oli sillain mielenkiintoinen, että sitten esimerkiksi saavutettavuuden näkökulmasta, niin voidaan olla eri mieltä siitä, mutta tällainen nousi vastauksissa. Ja sitten videot oli yksi sellainen tekijä, joka tulee myös tuolla sisällöllisissä ja pedagogisissa tekijöissäkin nousi esiin, eli suurin osa oli sitä mieltä, että videot tuki oppimista, mutta sitten muutamia kommentteja esimerkiksi siitä, että videolla ollut henkilö ei katsonut kameraan, niin koettiin, että silloin puhuttiin ohi. Näin. Sitten niitä sisällöllisiä tekijöitä, niin tosiaan koettiin, että se liittyy omaan työhön ja se, että sisältö oli ajankohtaista ja erityisesti kokemusasiantuntijan näkökulma oli sellainen, jonka koettiin edistävän sitä oppimista. Estävänä sisällöllisinä tekijöinä, niin tosiaan tuo ilmiön esiin tuo niin suppeus, mikä nousi siellä palautteen yhteydessäkin, mutta sitten myös kieliasun epäselkeys oli sellainen asia, mihin vastaajat kommentoivat. Pedagogisina tekijöinä tosiaan toi video, mutta sitten erityisesti monipuolisuus oli semmoinen, joka nousi esiin. Toi monipuolisuus nousi esiin niin oppimateriaalin kuin sitten niin kuin tehtävien ja kurssin toteutuksen näkökulmasta monessa näissä tekijöissä, eli se koettiin tärkeäksi. Ja sitten yksi niin kuin tärkeä, mikä nousi tässä kautta linjan, niin oli ehdottomasti tuo yhdessä tekeminen ja moniammatillinen keskustelu, eli myös tuolla toteutusmuodoissa niin koettiin hyvin tärkeäksi se, että asioita voi pohtia yhdessä ja niistä voi jutella ja keskustella. Ja, että se vuorovaikutus oli semmoinen, mikä nousi kautta linjan siellä vahvasti, mutta näinhän se nousee myös muissa tutkimuksissa. Tehtävät oli yksi myös semmoinen, missä niin kuin erilaisia kokemuksia oli siis puolesta ja vastaan. Tietynlainen linja tiettyihin tehtäviin kyllä löytyi, että sanantäyttötehtävät oli semmoinen, joita paljon kommentoitiin, että niitä ei koettu hyväksi. Jotkut koki, että tekstiä oli paljon ja jonkun verran sitten informaation toistoa myöskin siellä. Tuossa työssä itsessään niin johtopäätökset kappaleessa, niin siellä käyn siis keskustelua teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin viitaten, mutta tosiaan nyt 10 minuutin aikaikkunan sisällä, niin en rupea sitä tässä käymään läpi, mutta esitän tässä näitä johtopäätöksiä, mitä sitten tosiaan verkkokurssiin tehtäviä muutoksia siellä oli, eli ohjeistusta lisätään, ja erityisesti tätä moniammatillisen kohderyhmän merkitystä, joka on hyvä huomioida myös mainonnassa. Ja sitten tosiaan vielä seikkaperäisempi ohje lähipäivän toteutuksesta, erityisesti verkkoympäristössä se oli koettu haasteelliseksi. Ja sitten tuon oppimisalustan rakennetta pyritään selkeyttämään, se on sellainen tekijä, johon me ei hankkeessa itse voida vaikuttaa, niin näin ollen talotasoisesti. Ja sitten videoiden yhteydessä niin huomioidaan toi niiden maksimipituus, ja sitten vielä linkit noihin videoihin niin esitetään kootusti vielä lisätieto-osuudessa. Sisällöllisissä tekijöissä niin lauserakenteita tarkastetaan lyhennellään, ja sitten näitä vaikeita termejä, mitä kommentoitiin, niin pyritään määrittelemään tarkemmin ja avaamaan vielä selkeämmin. Ja sitten tuosta mainitsinkin, että tosiaan sitä ilmiön esittämisen laajuutta ja monipuolisuutta kommentoitiin, niin siitä vielä tarkastettiin, että se tosiaan vastaa sitä suojelupoliisin tekemää todellista uhka-arvioa, se esitystapa. Pedagogisina muutoksina sitten tosiaan toi tehtävätyyppien monipuolisuus niin, että ne on kuitenkin monipuolisia, niin kuin toivottiin, mutta sitten tällaiset tehtävät, joita ei koettu niin merkittäviksi oppimisen kannalta, niin jätetään pois. Ja sitten tosiaan toi mainonta ja jo kurssi etusivulla, niin mielenkiintoa pyritään herättämään aihetta kohtaan. Ja sitten tekstin määrään pyritään kiinnittämään huomioon sillä, että korvataan vielä joitakin asioita infograafeilla tai muilla visuaalisemmilla tavoilla. Ja samalla siihen informaation toistoon tietysti kiinnitetään huomiota. Ja sitten tauotus oli yksi sellainen asia, josta myös niin kuin kommentoitiin siis toiminta- tai toteutusmuodon kautta, mutta haastehan on se, että verkkokurssissa on vaikea määritellä, että minkä verran kenelläkin aikaa menee, varsinkin se lisälukemisto on semmoinen, että minkä verran niitä lukee, niin ihan selkeästi ei voida semmoista tehdä, mutta mietitään valmiiksi sinne niitä kohtia, milloin olisi hyvä pitää tauko ja kuvataan se sitten selkeällä kuvakkeella siellä verkkokurssilla. Sitten siinä raportissa olen vielä ottanut kantaa eettisyyteen ja luotettavuuteen. Nyt minulla on ehkä 2 minuuttia, kun minulla on aikaa tässä, niin nostaisin täältä ehkä esiin sen, että tosiaan tutkimus eettisen neuvottelukunnan ja toimintatapojen mukaan on siis tässä menty. Tutkimuslupa oli ehkä hieman semmoinen rankka prosessi, eli siihen vaadittiin liitteitä ihan hirvittävä määrä siinä vaiheessa, että tutkimusluvan sai, eli täytyy olla tietosuoja-ilmoitusta ja aineistohallintasuunnitelmaa jo siinä vaiheessa ja näin, mutta se on siis saatu ja sitä säilytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Ja sitten tuolla luotettavuudessa otan vielä kantaa sitten näihin tekijöihin ja sellainen yksi kohta, mikä tuon graduprosessin aikana oli, että yhdessä kohdassa niin oli käynyt niin, että jouduin lisäämään semmoisen kohdan sinne, kun että en työskentele sosiaali- ja terveysalalla, eli tämmöinen vaihtoehto oli yhdestä kysymyksestä jäänyt puuttumaan, ja sen kävin lisäämässä siinä vaiheessa, kun muutama oli jo vastannut, mutta siinä vaiheessa tällaisia vastauksia ei olisi tullut, kun tarkasteli niitä vastauksia siinä kohdassa, eli sillä ei toivottavasti tai varmastikaan ole sitten merkitystä. Ja sitten tämmöinen on reliabiliteetin kannalta hyvä huomioida, että jotkut kommentoivat sitä, että tämä palautekysely oli aika pitkä. Eli sitten se, että onko niin, että kyselyn loppua kohti, niin on jo ruvettu vähän laittelemaan vastauksia sinne päin. Niin se on tietysti hyvä näissä vielä sitten huomioida. Mutta tässä lyhkäisyydessään 10 minuutissa tämä. Kiitos.
Kiitoksia, Janna. Ja otetaanko heti perään Sannan kommentit, kun Sannan piti kohta olla menossa autokyytiin, niin kerkeet esittää omat kommentit.
Joo, mä voisin napata näytön, jos sopii, Janna.
Ehdottomasti sopii.
Mullahan ei siis ole Jannan työstä kuin pelkkää hyvää sanottavaa. Oli äärimmäisen mielenkiintoista tutustua siihen ja ihan näin esitykseenkin puitteissa, mutta sattumalta myöskin, niin olen nähnyt sen itse verkkokurssin, mikä oli ihan mahtava juttu. Ja tässä siis saat tämän kehudiplomin sitten vielä ihan itsellesi, mutta tässä nyt nämä perusteet vielä kirjattuna. Eli tämä on ihan loistava aihe, koska se on niin ajankohtainen. Jotenkin tämmöisiä, niin kuin, ei voi sanoa, että uutuusarvoltaan niin positiivisiin, mutta valitettavan ajankohtaiseen aiheeseen niin pureudut kyllä todella hyvin. Ja tarvitaan nimenomaan työvälineitä sinne kentälle. Ja sitten kun tämä liittyy vielä tuohon sisäministeriön toimenpideohjelmaan, niin sitten täällä vastataan myöskin tämmöiseen yhteiskunnalliseen tarpeeseen. Ja tehdään, niin kuin, tässä konkretisoituu mun mielestä hyvin tämmöinen niin kuin lainsäätäjän, ministeriön, tutkijan, tutkimuslaitoksen ja työntekijän välinen tämmöinen ketju. Eli ihan loistavaa. Ja sitten vielä se kehittämistyö, kun se ponnisti tältä tutkimusperustaisuudesta. Te kysyitte sitä, että minkälaista verkkokurssia on käynyt ehkä aikaisemmin, mitkä on niitä kokemuksia, mitä haluaisi ehkä lisää tai muuta, niin semmoista pitäisi aina ehkä kysyä niiltä osallistujilta, että ollaan aidosti kiinnostuneita siitä, että mitä ne osallistujat tai kentän ihmiset ylipäätään ajattelee tämmöisestä, koska aikaa ei varmasti ole siihen oman osaamisen kehittämiseen niin kuin hirveästi sen työn lisäksi, niin on hyvä paneutua, että mitkä on ne tärkeät jutut. Monipuolinen teoreettinen viitekehys, niin kuin sä tuossa luettelit, sulla oli arviointimallia, TPAC-mallia, Moogista otettu niitä perusteita sinne, just näin. Ja sitten vielä tuloksissa, niin mä tykkäsin hirmu paljon tuosta jäsentyneestä edistäviä ja estävien tekijöiden luokittelusta. Sitten oli lukijana, joka ei tutustu koko työhön niin perusteellisesti, eikä ole silleen niin kuin kärryillä siitä kokonaisuudesta, niin siitä sai tosi hyvän kuvan siitä, että mitä ne keskeiset tekijät siellä on. Ja sitten tietenkin aina parasta. Eli tämä ei pääty tähän vaan, että nyt se kehittämistyö niin kuin jatkuu. Niin sehän on ihan mahtava juttu, että nyt on niin kuin hyvä pohja sitten kehittää tätä. Ja toivottavasti tästä tulee semmoinen niin kuin pitkäaikainen verkkokurssi myöskin ammattilaisten käyttöön. Valtuutettuna tieteellisenä kehujana nyt tämän diplomin teille luovutan ja onnittelen myös valmiista gradututkielmasta. Mahtavaa!
Kiitos. Aivan ihana tämä sun kekele siis tämä. Ihan mahtavaa. Mä laitan tämän seinälle, kun mä saan. Ja hei, pakko kommentoida vielä, ennen kuin sun täytyy sanoa lähteä, niin nopeasti tuosta, kun mainitsit siitä, että juuri niinku, et niinku niiden tekijöiden niinku mielipiteet, että miten he näkee, niin se on ollut, oli mulla itselläkin tavallaan semmoinen niinku aatteellinen juttu, että mä oon niinku koko ajan halunnut tuoda sitä niinku työntekijän näkökulmaa, ja juuri ehkä vielä tässä asettelussa, että kun kauhean usein siellä niinku kentällä nähdään, että no ne siellä THL:ssä latelee kaikenlaista, niinku vähän tällaista asettelua, niin nimenomaan mä oon halunnut tuoda niin kuin sitä ääntä kuuluviin, ja siinä vaiheessa, kun jo mä luin yhden vastauksen, missä yksi vastaaja kirjoitti niin kuin tähän tyyliin, että oli kiva, että tieteellinen tieto oli valmiiksi pureskeltuna, että ei täällä kentällä ole aikaa sitä lukea, vaan se pitää olla sanottu oikein, niin siinä vaiheessa mä ajattelin, että jes, että nyt ollaan niin kuin lähellä sitä, mihin mä oon niin kuin itse halunnut niin kuin tavallaan pyrkiä.
Joo, ja se näkyy. Joo. Se näkyy, sä oot onnistunut siinä loistavasti.
Kiitos.
Mä mietin, että laitaks mä tämän sähköpostiin sulle, tai mihin mä laitan tämän?
Laita mulle. Toi nyt sinne Moodleen, kun se on tosi hyvä näyttää muillekin, jotka ei sitä nyt nähnyt. Mun mielestä aivan
laitan
ihana.
Laitan sinne. Joo, mä en ollut varma, että saako sinne muut laitettua niin kuin liitteitä, mutta jos saa, niin mä laitan sen sinne.
Mitäs sinne hyvä viestiketjuun saada?
Joo. Hyvä.
Kiitos Sanna, toi on aivan ihana.
Kiitos. Kiitos, kun sain kehua sun työn. Joo, mä lähden nyt tästä hyppään autoon, oon kuulolla kyllä, mutta en pysty hirveästi sieltä sanomaan mitään.
Hyvä, kiitos. Päästetään sitten vähän kriittisempi näkökulma, eli Marjoriitta ääneen opponenttina. Ole hyvä.
Yes, kiitoksia Janna esityksestä ja täältä nyt sitten opponentin kommentit. Hirveän hankala senkin olla kriittinen ja yrittää jotenkin kaivaa sieltä jotakin, mutta kyllä mä sieltä jotain pientä löysin. Ehkä liian vähän, mutta katsotaan. No, joka tapauksessa niin mielipiteeni tästä Janna gradusta oli se, että se tutkielman rakenne niin kuin kaiken kaikkiaan, niin se oli semmoinen niin kuin suhteellisen selkeä ja helppolukuinen se kokonaisuus oli aika simppeli hahmottaa ihan pelkästään, kun katso läpi sen sisällysluettelon ja siitä lähti ikään kuin hahmottelemaan sitä kokonaisuutta, että okei, että mitenköhän tämä ehkä mahdollisesti etenee, mitä tapahtuu seuraavassa luvussa ja näin, niin se jotenkin, se eteni hirveän johdonmukaisesti ja vastasi siihen kokonaisuuteen. Siinä tutkimuksessa käytettävä kirjoitustyyli itsessään, niin koko työn ajan vastasi hyvin se tämmöisen niin kuin tieteellisen tutkimuksen kirjoittamisen periaatteisiin. Eli se pysyi koko ajan semmoisena aika tasalaatuisena, ja siellä ei mun mielestä ollut tämmöisiä oikein kirjoitusvirheitä juuri varmaan ollenkaan, pisteet, pilkut kohdillaan, kaiken kaikkiaan, niin vastasi varmasti sitä, mitä arviointikriteeritkin on kiitettävällä tasolla. Sitten tämä menetelmä, tutkimusmenetelmä, triangulaatio, mistä tuossa omassa esityksessä puhuitkin, niin se toi mun mielestä hyvin semmoista niin kuin toistettavuutta ja uskottavuutta siihen tutkimuskokonaisuuteen. Se sopii tuohon tutkimuksen luonteeseen varmaan parhaalla mahdollisella tavalla. No, kuten äsken sanoin, niin kokonaisuus oli kaiken kaikkiaan sillä lailla hyvin johdonmukainen ja muodosti mielestäni tämmöisen onnistuneen synteesin. Ja työssä oli aika runsaasti kuvioita ja useita taulukoita. Mä mietin, että onko tämä hyvä vai huono asia. Ehkä se on enemmän kuitenkin hyvä, sanoisin, koska sitten, kuten Sannakin sanoi, niin sitten siellä oli niin kuin erilaisia näkökulmia ja sille oli perusteet, että miksi näitä kuvioita ja kaavioita on niin paljon. Lähteitä oli käytetty useita, oli niin kotimaisia kuin sitten vieraankielenkin lähteitä. Sitä varmasti katsotaan arviointiprosessissa ihan hyvällä. Tutkimuskysymykset oli mielestäni aika yksinkertaiset, toisaalta hyvin rajatut. Ensin ajattelin, että ne on liian yksinkertaiset, mutta ei se välttämättä asia jonkun toisen mielestä niin ole. Teoriaosuus itsessään oli kattava ja se keskittyi hyvin siinä tutkimuksissa käytettäviin erilaisiin viitekehyksiin, siellä mitä oli T-pakkia, kirpatrikkeja ja muita, ja kaikki muut teemat sivus hyvin sitä kokonaisuutta ja tukivat sitä kokonaisuutta kaiken kaikkiaan. Ne muuttujat, mitä olit käyttänyt tutkimuksessa, oli oleelliset. Siinä ei ollut mitään liikaa eikä liian vähän. Tutkittiin mielestäni oikeita asioita ja niitä verrattiin oikeisiin asioihin oikein perustein. Pidin, pakko vielä palata noihin taulukoihin ja niihin, että siellä oli, tai näihin kuvioihin, että se visuaalisuus helpottaa tosiaankin sitä ymmärrettävyyttä. Esimerkiksi itsellekin, kun sote-ala on tavallaan aika ummikkoa, niin just tuommoiset niin kuin selkeät kuviot helpottaa hahmottamaan sitä kokonaisuutta, mitä siinä haetaan. Johtopäätöksissä olet esittänyt selkeitä kehittämis- tai muutosehdotuksia, mitkä on varmasti vietävissä siihen konkretiaan. Ja kaikkiin vastauksiin olet löytänyt hyvin perustellut vastaukset ja mielestäni ne vastaa niihin tutkimuskysymyksiin. Olit tehnyt aika laajat tutkimukseen arviointiin liittyvät perustelut ja seikat ja olit hyvin ikään kuin jaotellut ne sinne omille otsikkotasoille sekä myös alaotsikoihin, niin sillä lailla se toi sitten myöskin sitä luotettavuutta siihen tutkimukseen. Heikkoutena ehkä sitten näin semmoisen pienehkön otantajoukon, jonka perusteella ei siis, kuten itsekin sanoit, niin ei voida yleistää sitä kokonaisuutta, mutta koska kyseessä on pro gradu -tutkielma ja sillä mennään mitä on, niin tämä oli nyt sitten se, mitä me saatiin. Ja jatkotutkimusaiheet, ne jäi mun mielestä ehkä vähän laimeeksi, ja jäin kaipaan niihin hieman selkeyttä, tai sitten mä en ehkä ymmärtänyt niitä. Se voi johtua siitäkin, että se on mun omaa ymmärtämättömyyttä, mutta joka tapauksessa niihin olisin kaivannut konkretiaa. Ja sitten ehkä se työn nimi, niin olisiko sitä voinut jollain lailla yksinkertaistaa? Ehkä. Siinäpä nyt kunnon tukkapöllyä, älkää tehkö mulle mitään ikävää kommenttivyöryä.
Kiitos.
Kiitos. Olet otsikon kanssa juuri asian ytimessä, että sitä tosiaan veivasin varmaan niin kuin koko projektiajan ja sitten vielä 5 minuuttia ennen palautusta, niin tosiaan yhden sanan sieltä vielä muokkasin. Se oli kyllä siis koko prosessin vaikein tehtävä se otsikointi.
Okay.
Kaikki muut menee, mutta ei otsikointi.
Kyllä. Arvaa, kiitos. Minkä takia Gradu-seminaarissakin käsiteltiin erikseen työn otsikointia.
Kyllä.
Oh, hyvä. Mun mielestä hyviä palautteita myös Marjo-Riitalta. Mä jäin itse miettimään sitä sisältökäsikirjoitusta. Muistanko oikein, että se tuli valmiina?
Joo, se on tehty hankkeessa, kyllä.
Joo, joo.
Mä just sitä ei kommentoida.
Joo, aika moni tavallaan tuosta palautteista ja kommenteista liittyy siihen sisältöön, johon sulla ei ollut sit hirveästi vaikutusmahdollisuuksia, että sinällään tavallaan jos miettii sitä, että mikä sun osuus tässä oli, niin sä varmaan sait parempaa palautetta kuin sitten se sisällöllinen puoli, joka ei ollut sun päätäntävallassa. Ja toi se, että sä oot ottanut kantaa siihen otokseen, mihin Marjo-Riittakin tuossa kommentoi, että tavallaan että se ei ole kattava, mutta taas on sitten se, että no välttämättä sä et pysty hirveästi siihenkään vaikuttamaan, että ketä sieltä nyt tässäkin pilottikunnista on nyt osallistunut ylipäätään siihen koulutukseen. Ja mun mielestä oli positiivista niin kuin tällainen verkkopedagogiikan puolesta puhujana, niin tämä yhdessä tekeminen ja moniammatillinen keskustelu verkko-opetuksessa, niin mun mielestä se oli tosi hyvä löytö ja nosto sieltä tuloksissa. Et, kokonaisuutena mun mielestä olet onnistunut ihan hyvin. Ja mikähän mulla oli vielä joku. Niin, siis oliko erilaisia vaihtoehtoja nyt osallistua siihen koulutukseen, kun sä puhuit, että lähipäivää ei osattu arvostaa?
Ehkä. Joo. Joo, eli siinä oli tosiaan siis vaikka niin kuin koko aika puhutaan verkkokurssista, niin jo siellä niin kuin heti verkkokurssi alussa ja itse asiassa niin kuin osallistujien näkökulmasta jo ennen sitä, niin heillä on tavallaan niin kuin 3 eri toteutustapaa. Mä oon lyhyesti ne kuvannutkin siellä, eli on täysin niin kuin itsenäisesti verkossa tehtävä, tai sitten on sellainen, että tehdään kollegan kanssa yhdessä, eli siellä on semmoisia pohdintatehtäviä, niin tarkoitus on, että sit niitä voisi niin kuin tehdä kollegan kanssa yhdessä. Tai sitten oli 3. vaihtoehto sellainen, että osa niin kuin ensimmäinen ja toinen moduuli tehdään itsenäisesti, ja sitten on lähipäivä, johon sieltä niin kuin verkkokurssit löytyy ihan semmoinen valmis niin kuin PowerPoint-materiaali, mikä ja ohjeistukset siihen, ja sitten sen jälkeen vielä palataan niin kuin sinne verkkoalustalle itse tekemään se. Ja, mutta nythän sitten tosiaan toi korona tuossa vähän varmasti oli nyt, ja apotti, ja mitä nyt kaikkea sote-alalla koko ajan tapahtuu, niin varmaan vaikutti siihen, että sitä ei niin paljon ollut, mutta onneksi oli siis kuitenkin niin kuin muutamia, että saatiin sitten siitäkin vielä kommentit, ja se tosiaan koettiin hyväksi.
Joo. Täytyy ehkä loppukaneettina sanoa, että verkko-opetuksessa aina on se, että kaikkia ei voi koskaan miellyttää. Eli se just sitä, että selkeästi oli se, että oli toisaalta niin kuin positiivisina asioina, ja sitten sama asia on negatiivisena asiana, että niin kuin kertoo ehkä selkeästi siitä, että ihan miten nyt kukakin osallistuja nyt sitten kokee verkko-opetuksen ja just sitten sen oman ehkä aikapaineen sitten ja kaiken muun tekemisen sitten siinä verkko-opiskeluissa. Mutta täytyy itsekin todeta, että nyt kun tässä on jatkuvan oppimisen puolella itse paljon kanssa mukana, niin mun mielestä täytyy tuolta käydä poimintoja tekemässä siitä, että mitkä on nyt niitä haastavia asioita sote-alan ihmisille osallistua verkkokoulutukseen, koska se varmaan kertoo myös monen muun alan kokemuksista siitä, minkälainen verkko-opetus tai verkkototeutus olisi ehkä niin kuin semmoinen optimaalinen. Mutta mun mielestä hyvin olet saanut kiteytettyä oman tutkimusaiheen nyt, ja tosiaan nyt jo tarkastusprosessissa, että sinällään nyt ei ole enää mitään tehtävissä.
No, se mua vähän harmitti, että tämä esitys oli nyt, että niin kuin varmasti opponoijien kommenteista olisi niin kuin vielä hyötynyt paremmin, jos vielä olisi voinut muokata, että se teki tässä näin, mutta
sulla oli liian kiire aikataulu.
Niin oli. Mutta verkkokurssi on nyt julkaistu, niin nyt voi niin kuin tosiaan tämän illan jälkeen huokasta, että muutokset on tehty ja se on maailmalla.
No, hyvä. Kiitoksia. voit varmaan poimia sitten tallenteelta vielä, että jos et saanut kaikkia kommentteja ylös, niin poimia niitä, mutta tosiaan gradu on nyt jo prosessissa, niin todennäköisesti nyt et ihan hirveästi näistä tosiaan kostu. Mutta kiitoksia kaikille ja mennään seuraavaan esitykseen. Vähän ollaan aikataulussa jäljessä, mutta tänään oli tämmöinen vapaampi aikataulu, niin en sen takia ole nyt toppuutellut ketään. Eli Antin esitys seuraavana ja sitten Janna opponenttina ja Ilkka graduystävänä sitten lopuksi sitten pääsee ääneen.
Jees, mä hyvä, luulen. Antin. Tässä voidaan ehkä vähän saada kirittyä aikatauluakin kiinni.
Ei mitään kiirettä, sä olet viimeinen esiintyjä tänään.
joo, onneksi rima on asetettu niin korkealle, että mun ei kannata edes yrittää ponnistaa sinne koskettaan, niin paineet lähti niskasta, mutta mennään sillä, mitä on, niin kuin gradussa puhuttiin. Tosiaan meillä IT-alalla, näkyyhän esitys, varmistan nyt vielä. IT-alalla on semmoinen termi kuin slidevare, joka siis tarkoittaa, että on tuote, jota myydään, josta on käytännössä olemassa vaan dia-esitys, niin tässä vähän semmoinen tunne tulee, mutta mä ajattelin, että mä voin tässä ekalla kerralla mennä kuitenkin esittäjänä, koska se tuskin on ihan hirveästi pidemmällä sit jatkossakaan, mutta hyvänä puolena tosiaan, että niin kuin kritiikki ehtii vielä hyvin mukaan sitten korjaamaan lopputuotoksen laatua. Mutta mennään johdannon jälkeen itse asiaan. Eli aihe on laajasti videovalmennus jalkapallossa. Ja sitten, koska kyseessä on vähän tämmöinen erilainen aihe koulutusalaan liittyen, niin sitten se näkökulma on siihen sitten keskittyä teknologia- ja pedagogiikan kritiikkiin. Ja mennään heti tuonne taustaan ja menetelmiin. Tässä ei, aiheessa ei sinänsä ole niin kuin taustalla mitään hanketta tai muuta vastaavaa. Aihe on ihan omista intresseistä lähtenyt. Ja puhtaasti tätä gradua varten sitten teen, mutta yleisesti siis tausta on se, että itse olen toiminut jalkapallovalmennushommissa 7 vuotta ja sitten jo koulutusteknologiaopintojen aikana sitten muutamalla kurssilla olen niin kuin soveltanut sitä puolta, koska opetuskokemusta mulla ei ole, niin linssinä, jonka läpi sitten näitä asioita olen katsonut. Ja videovalmennuksen puolelta löytyi hyvinkin sitten yhtymäkohtia, eli valmennus sinänsähän on hyvin pitkälle opettamista, ja nämä järjestelmät, mitä videovalmennukseen käytetään, on sitten hyvinkin teknologian ydintä, ja semmoisia kysymyksiä, laajoja kysymyksiä, mitä itsellä pyöri päässä siinä vaiheessa, kun aloin miettiin, että mitä niin kuin tiedetään videoteknologian käytöstä ja videovalmennuksesta, miten sitä käytetään tällä hetkellä ja miten sitä voisi käyttää paremmin. Ja gradu, tai oikeastaan jo niin kuin vajaa vuosi ennen graduseminaaria aloin niin kuin aihetta miettiä, mutta käytännössä se ei sit edistynyt oikeastaan ollenkaan ennen kuin graduseminaari alkoi. Sitten aloin tarkemman suunnittelun ja sain ohjaajan Antti Ekonoja. Ja siitä sitten lähdettiin aihetta tarkemmin hioon. Aluksi mulla oli ajatuksena, että voisi olla joku empiirinen osuuskin. Oikeastaan täysin, tai missään vaiheessa ei täysin ollut tarkoitus tehdä tutkimusta, koska jalkapallon niin kun empiirisesti jonkun asian osoittaminen jalkapallossa on aika vaikeaa, että se vaatii aika paljon tämmöistä operationalisointia sit erinäisiin käsitteisiin, niin aika pian hylkäsin sitten tämmöisen määrällisen empiirisen tutkimuksen. Sitten oli mukana mukana aika pitkään vielä semmoinen ajatus, että jotkut haastattelut valmentajille, jotka käyttää videoa, voisi olla lähestymistapa, mutta sitten tässä oikeastaan niinku tämän vuoden puolella sitten päädyin siihen, että hedelmällisin lähestymistapa mun tapauksessa, kun on uusi aihe itselleen tämmöinen vähän erilainenkin aihe, niin sitten on tämmöinen puhtaasti teoreettinen tutkimus, jossa aineistona toimii sitten kirjallisuus. Tuossa näkyy vähän aikataulua, eli tässä vaiheessa mennään siellä jossain 1/3 suunnilleen takana, että tämän vuoden on oikeastaan tälle varannut työn ohessa teen, niin pikkuhiljaa sitten edetään. Itse aiheesta, niin semmoisia tärkeitä termejä, joita määritellään, jalkapallo, jonkun verran täytyy määritellä sitäkin, koska koulutusteknologian puolelle tehdään, niin sekään ei semmoinen täysin voi olettaa, että jotain aiheeseen liittyviä asioita sieltä on tarkoitus määritellä. Sitten jalkapallovalmennus tietysti liittyy oleellisesti. Tuossa on tuommoinen mun oma määritelmä tällä hetkellä. Eli tarkoitus on siis vaikuttaa juuri sinne jalkapalloon, eli niihin pelaajan jalkapallotoimintoihin ja sitten valmennustoimintojen avulla. Ja siitä sitten päästään tuohon jalkapallon videovalmennuksen määritelmään, josta vielä on kirjallisuuteen tutustuminenkin kesken, minkälaisia löytyy, mutta tämä on mun oma määritelmä, joka rajaa aika tiukasti sitä videovalmennusta. Eli mulla on vielä mietinnässä vähän, pitääkö se olla esimerkiksi jalkapallopelaajan videovalmentaminen, koska tässä nämä kriteerit on, että jonkun eli jalkapallon pelaajan täytyy katsoa sitä videota. Videolla täytyy olla jalkapallotoimintoja, eli tämän määritelmän mukaan joku niin kuin keliukokojohtivideo katsominen ja sen käyttäminen jalkapallon valmentamiseen, joka sinänsä on mahdollista, niin se ei sisälly tähän mun tiukkaan määritelmään. Sitten siinä pitää olla jotain valmennustoimintoja mukana, eli ei riitä, että pelaaja itsekseen katsoo, vaan siinä täytyy olla jotain lisäksi, ja sitten tarkoitus on kehittää sitä pelaajaa, eli se ei voi olla puhtaasti niin kuin viihden mielessä olevaa jalkapallovideon katsomista myöskään. Ja menetelmäpuolta sitten kriittinen teoria on ehkä vähän sellainen löyhästi tässä, mutta sitä on käyttänyt niin kuin tuon teoreettisen viitekehyksen muovaamiseen, ja sitten integroiva kirjallisuuskatsaus on sitten niin kuin varsinaisena menetelmänä. Kriittiseen teoriaan ei kauhean syvällisesti mennä, mutta nämä on tutkimuskysymyksiin vaikuttanut isosti, eli on tutustunut, niin kuin, eli kyseessähän on tämmöinen niin kuin yhteiskuntatieteellinen vanha koulukunta, joka suhtautuu asioihin niin, että ei vaan oteta asioita sellaisena niin kuin ne on, vaan mietitään syvällisemmin, että mistä asiat johtuu ja minkälaiset valtarakenteet ja muut siellä taustalla vaikuttaa. Ja mä oon sieltä sitten koittanut löytää sellaisia asioita, millä voisi tätä videovalmennusta lähestyä myöskin niin kuin erittäin laajassa merkityksessä. Toinen vaihtoehto olisi ollut sitten esimerkiksi pedagogisesta tutkimuskirjallisuudesta etsiä niin kuin viitekehyksiä, mutta sieltä ei välttämättä sitten semmoista yhtä isoa kehystä olisi löytynyt, että niihin on tarkoitus sitten jonkun verran syventyä. Lähinnä tuossa kokonaisuus- ja osat-osiossa sitten pedagogiset asiat on niin kuin suuressa merkityksessä, minkälaisia viitekehyksiä siellä olemassa olevassa tutkimuksessa on mahdollisesti käytetty. Ja tässä on vähän kuvaa siitä, minkälaisella niin kuin lähestymistavalla. Eli tuossa keskellä on tuo valkoinen, on se tutkittava ilmiö, minkälainen, löytyykö sieltä joku suuri kertomus, niin kuin tarina sen videovalmennuksen takaa, mikä kuvaa sitä nykyistä todellisuutta. Toisaalta sitten kriittisen linssin läpi katsoa, että minkälaisilla tutkimusmenetelmillä esimerkiksi siihen tapaan katsoa asioita on päädytty, minkälaista pedagogiaa ja teknologiaa sieltä löytyy. Ja sitten lopuksi vielä mahdollisesti arvioida, että minkälaisia muita potentiaalisia niin kuin tapoja lähestyä tätä asiaa voisi olla, jos esimerkiksi jollain erilaisella menetelmällä olisi lähdetty aihetta aikanaan lähestyyn. Integroiva kirjallisuuskatsaus varmaan on jonkun verran tuttu, eli se on tämmöinen systemaattisista kirjallisuuskatsaustyypeistä, no se on, luetaanko sitä ihan niihin siinä ja siinä, mutta systemaattisempi kuin tämmöinen kuvaileva kirjallisuuskatsaus, mitä käytiin tässäkin seminaarissa läpi, mutta tarkoitus on niin kuin monesti laajasta, mutta aina ei niin laajasta joukosta kirjallisuutta sitten analysoida, syntetisoida uutta tietoa ja kritisoida sitä tietoa. Ja se ei sinänsä niin kuin aseta kovin tiukkoja kriteerejä, niin kuin minkälainen se on, mutta sijoittuu siihen kuvailevaa kirjallisuuskatsausta systemaattisempi, mutta meta-analyysejä ja systemaattisia kirjallisuuskatsauksia niin vapaampi muoto. No sitten tutkimuskysymyksiä. Tässä perustuu pitkälti just tuohon kriittiseen teoriaan tutustumiseen, eli löytyykö joku yhtenäinen kertomus kuvaamaan tätä nykyistä tutkimusjoukkoa, minkälaisiin osiin on jaettu videovalmennusta näissä tutkimuksissa, minkälaisilla menetelmillä on tutkittu, että on päädytty tähän nykyiseen käsitykseen, minkälaista teknologiakritiikkiä on esitetty ja sitten nämä mahdolliset muut kehityssuunnat, joihin sitten oltaisiin voitu päätyä tai voidaan tulevaisuudessa päätyä. Aineistokeruu on vielä vähän työn alla. 10.4. tehty varsinainen haku, eli kirjaston kanssa yhteistyössä päädyttiin, että Scopus-tietokannasta löytyy mittavasti materiaalia englanninkielistä kirjallisuutta, jalkapallo eri sanamuodoissaan ja myös futsal otettu mukaan, eli tämä sisällä pelattava versio, koska ne on tässä Palloliiton suomalaisessa kokonaisuudessa mukana. Sitten videosana pitää löytyä ja sitten coach, feedback ja teach on sitten, millä sai hyvin mukaan sitten noita, niin kuin, missä on valmennustoimintoja mukana, ja 2009 vuoden jälkeen, eli 2010 vuodesta eteenpäin, niin sieltä löytyi 311 artikkelia, ja sitten tuohon videovalmennuksen määritelmään peilaten, jos yhteenkin kysymykseen vastaus on ei, niin silloin ei tule mukaan. Abstraktia ja avainsanoja tarkastelemalla ensimmäinen kierros päädyt 67 ja sitten tarkemmalla tarkastelulla on tällä hetkellä 23 ja siinä on vielä muutama semmoinen, mitä mä harkitsen, että otanko mukaan vai ei. Ehkä se tulee tuonne parinkytä kieppeille putoamaan. Tuossa on ne, mitä on tällä hetkellä mukana, yksi konferenssiartikkeli, loput on aikakausi julkaisuja. Näihin pitäisi sitten seuraavaksi tutustua, että jonkun verran on tutustunut, mutta ei vielä kovin syvällisesti, eli synteesi, sitten jää tehtäväksi vuoden toiselle puolikkaalle sen jälkeen, kun on näihin tutustuttu. Tuossa olisi sitten työn sarkaa vielä jatkolle ja toivottavasti sitten joulupöydässä ei tarvitsisi enää miettiä gradua. Se on mulla virallinen tavoite, jonka on itselleni asettanut. Siinä vähän meni yli mullakin. Luulin, että olisin ollut nopeampi, että ehkä meillä voi vähän kiire jatko tilaisuuksissa tulla, mutta katsotaan, miten niissä sitten. Mutta tämä oli mun esitys. Kiitos.
Hyvä, kiitos. Otetaanko taas graduystävä ensin, niin on vähän pehmeämpi kannanotto ensin.
Joo, se sopii hyvin. Mä tuossa kirjailin tähän hieman ylös kommentteja. Näkyyhän tää sinne.
Joo.
Joo, kiitoksia mielenkiintoista esityksestä. Videovalmennuksessa on paljon potentiaalia ja tässä on muutamia huomioita, mikä näkyy läpi sun työstä ja esityksestä. Eli tämä sun näkökulma, kokemus ja ylipäätään kiinnostus tästä tutkimuksesta niin oli konkreettista ja veikkaan, että sä menestyt ja pystyt etenemään tässä suunnitelmassa varmasti asianmukaisella tavalla ja jaksat sinnikkäästi pysyä teemassa kiinni. Kirjoituskatsauksen logiikka oli mielestäni selkeä ja johdonmukainen ja olet käyttänyt hyviä hakusanoja, siinä näkyy kokemus ylipäätään näistä ja olet rajannut sitä täsmällisesti nimenomaan avainsanojen ja aihepiirin julkaisujen abstraktienkin kautta ja olet valikoitunut sitten käyttämään tiettyjä kysymyksiä, määrittelyn näitä parametreja. Ja mun mielestä tämä sun aikataulu on hyvinkin realistinen ja tässä, niin kuin sanoin, niin tuossa on näyttänyt, että etenet tässä ja muistat myös huoltaa itseäsi ja itsekin tässä työn ohella opiskelevana, niin tulee aina tämmöisiä ylimääräisiä muuttujia, työkiireitä, paineita, mitkä varmaan vaikuttaa tähän kokonaisuuteen, mutta tämä näyttää siltä, että olet johdonmukaisesti edennyt ja loppuvuodesta saadaan sitten joulupöytään pukin tuomisia gradun muodossa. Mutta oikeastaan tässä mun mielestä oli hyvä tämä kriittinen tarkastelu ylipäätään näistä ulottuvuuksista ja ihan siitä, että itselleni on jonkin verran kokemusta myös näiden tiettyjen tämmöisten niin kuin simulaatiopedagogisten niin kuin ratkaisujen toteuttamisesta ja sitten muun muassa niin kuin liikunnan tiettyjen osasuoritteiden videoinnista ja dokumentoinnista ja tässä oli nähtävissä paljon semmoista konkreettista potentiaalia nimenomaan siitä, että miten se pedagoginen ulottuvuus tässä toimii, mitä teknologisia muutoksia ja potentiaalisia niin kuin todellisuuksia löytyy ja lähinnä tuo tekninen ulottuvuus on kehittynyt valtavasti muun muassa tuossa Kinovealla, millä itse on tehnyt, en tiedä onko tuttu softa sulle, mutta avoimen lähdekoodin ratkaisu, niin siinä on mahdollista myös sitten lopulta tehdä semmoisia merkkauksia ja ikään kuin nähdä sitä kokonaisuutta hyvinkin monesta eri näkökulmasta, eli periaatteessa just niin kuin observoijat voi niin kuin kiinnittää eri asioihin huomiota, ja myös sitten tämä antaa mahdollista myös niin kuin pedagogisen tämmöisen katselukulman valintaan ja vaihtoon ylipäätään, ja se, että siinä voi periaatteessa niin kuin tämmöinen vertaisnäkökulmakin toimia tehokkaasti, että mitä aika monet urheilijat tekee, että filmaavat toisia ja sitten käsittelevät niitä vielä asiantuntijoiden kautta ja näin poispäin, mutta tuo jalkapallon tässä liikkuu tässä videovalmennuksessa niin isot rahat jo pelkästään, että tämä on mielenkiintoinen teema sinänsä, että saatat oikealla avainsanoilla saada tälle myös sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä ja tämmöiseen kyllä kovasti kannusta, mutta mun mielestä niin tuohon taustaan liittyen tuo potentiaalinen todellisuus on mielenkiintoinen tarkastelukulma ja sitä ehkä kannattaisi miettiä, että mihinkä kaikkeen tämä oikeastaan niin johtaakaan ja tämähän haastaa myös sitä pedagogiikkaa miettimään, kun sä pystyt niin eristämään hirmu tarkasti siitä tiettyjä kokonaisuuksia ja jos vaikka elettäisiin sillä, että kun nyt on näitä videotuomareita ja sitten on ihan ammatti-ihmisiä, mitkä pohjautuu ja käy kuvaamassa tiettyjä pelaajia ja katsoo, mikä yhdistelmä olisi hyvä ja aina tekee tavallaan tämmöisen niin kuin algoritmien kautta että analysointia, että mikä olisi parempi, niin viime kädessä tästä puhutaan sen uudesta tavasta valmentaa ja ehkä tässä ollaan myös aika isojen kynnysten äärellä, että kuka se paras valmentaja on ja miltä osin sitä voidaan sitten yhteisöllistää ja joukkoistaa ja jos siihen saadaan jotain tekoälyäkin vielä mukaan jollain tapaa, niin en tiedä minkä tyyppisiä miten se tulee vaikuttamaan vaikkapa valmennustoimintaan ylipäätään, että pääseekö niin kuin aikaisemmin valikoitumaan tiettyyn rooliin tai kehittämään sitä ydinkyvykkyyttä. Mutta mahtava mielenkiintoinen teema, ja tässä niin kuin graduystävänä kerron sulle, että oikealla tiellä, ja ehkä tämä potentiaaliset todellisuudet voisi olla semmoinen, mitä toivoisin vielä ehkä lisää käsiteltävän, koska se tosiaan tuntuu, että tämä voisi viedä, kun sulla on tuo teknologinen näkökulma ja tämmöinen osaaminen niin syvällä, niin ikään kuin voisi sen kautta vielä paljastaa monta muutakin teemaa, mitä voisi jatkotutkia. Kiitos.
Kiitos.
Hyvä, kiitoksia Ilkka. Ja annetaanko saman tien Jannalle puheenvuoro? Nyt sitten vähän kriittisempää näkökulmaa ehkä.
Joo, kiitos. Ihanaa, että Ilkka aloitti, koska itselleni jalkapallo on niin hyvinkin vieras laji, että kun mä rupesin lukemaan Antti noita sun slaideja tuolta, niin mulla tuli mieleen elokuva FC Venus, ja mä ajattelin, että jos mä tällä perusteella tätä joudun arvioimaan, niin kauhean hyvin ei etene, mutta esityksesi myös kyllä hienosti tuki tätä esittäin niin kuin dioilla olevia asioita siis. Ja olikin mukava, että olit erityisesti avannut noita käsitteitä määritellyt tuossa, että mä rupesin itse asiassa jo silloin, kun mä luin näitä dioja tässä alkuun, niin mä mietin niin kuin noita, millä sä olit rajannut, että mitä sä otat mukaan, kun siinä oli esimerkiksi se, että katsooko video, ja sitten sä olit niin kuin just rajannut, että ei kato, niin silloin ei tule mukaan, ja mä en niin kuin meinannut löytää sitä logiikkaa, että kun eikö videovalmennuksessa just on niin kuin kyse siitä, että katsoo niitä, niin kiva, että avasit tätä vielä, niin mä pääsin kanssa hyvin niin kuin mukaan silloin, kun en tunne aihetta. Samoin toi integroiva kirjallisuuskatsaus oli mulle vieras, että sitä vähän tuossa googlettelin. Prisma olisi ollut itselleni ehkä vähän edes tutumpi, mutta olen samaa mieltä, mitä Ilkka toi tuossa jo siis esiin, että mä mietin jossain vaiheessa noita sun hakutermejä ja sitä, että haet vaan skopuksesta, että, niinku, että tavallaan, että saako tarpeeksi sitä, mutta että toi määrähän nyt tuki sitä, että sä oot löytänyt niinku hyvät hakutermit ja sulla on oikea tietokanta sitten kuitenkin, mistä niitä niinku lähdetään hakemaan. Sitten mä mietin, oliko tuo 12 vai 8 dialla sulla juuri tämä kriittisen teorian sovelluksen kuva, niin se oli itselleni myös tärkeää, että sä lähdit avaamaan sitä tässä, että mä juuri jäin tässä, kun katsoin pelkkää kuvaa, niin miettimään, että mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa, ja tähän juuri toi niin kuin mun mielestä määritelmien avaaminen oli hyvin, hyvin merkityksellistä, että pääsi niin kuin sisään siihen, mitä oot tekemässä. Sitten mä vielä jäin pohdiskelemaan noita sun tutkimuskysymyksiä, että niitä oli 5, oliko nämä mahdollisesti juuri mietitty tavallaan niin kuin ton kirjallisuuskatsauksen näkökulmasta, että tämän tyyppiset asiat varmaan sua palvelee, mutta mä mietin, että onko siinä niin kuin jotenkin liikaa. Toisaalta sitten taas, kun katsoi sun otantamenetelmää, mikä oli ajatuksena, että mitä sisällytät, mitä et, niin varmaan näihin toki niin kuin vastaukset sieltä löytyy. Tällaista jäin sitten tässä vielä pohtimaan. Ja sitten, sitten tätä mä tosiaan mietin noita tietokantoja, että riittääkö se skopus. Mutta tällaisia ajatuksia mulle heräsi. Kiitos avauksestasi.
Joo, kiitos. Hyviä pointteja. Toi varmaan siis täytyy selventää itse just toi, että mä oon niin kuin tehnyt sitä työtä, että on etsinyt muualtakin, ja niin kuin mun kokemus on, että se skopus hyvin kattaa, mutta se ei tietenkään ole selvää, niin kuin jos ei sitä kirjoita siihen työhön. Että hyviä pointteja. Kiitos.
Joo, mä jäin kanssa miettimään, että mäkään en jalkapallovalmennuksesta ihan hirveästi tiedä, niin mä jäin niin kuin miettimään sitten se, että mikä videovalmennuksessa on niin kuin se oleellisin asia, kun mä jotenkin voisin, tai itse mieltäisin sen niin kuin liikunnallisten taitojen oppimiseen ja motorisiin taitoihin ja niin kuin tähän puoleen, että eikö siihen puoleen oteta kantaa ollenkaan, että mitä siellä videolla tehdään, muuta kuin tavallaan tämmöisiä niin kuin vähän niin kuin teknisiä asioita mun mielestä enemmän.
Oikeastaan se, mikä tuossa nyt ottaa kantaa, on se, että videolla on jalkapallotekoja, ja se, ne niin kuin lopulta sitten on motorisia suorituksia, vaikka niihin liittyy ennen sitä jo paljon muuta kommunikointia ja päätöksentekoa ja niin edelleen, mutta lopulta ne on sitten motorisia suorituksia. Et se niin kun, ja jalkapallossa ne tapahtuu joukkueena, ei yksilönä, niin se on se, mikä on sitä oikeastaan.
No kun toi tavallaan just sitä, että mikä siinä niin kun, ensinnäkin jalkapallovalmennuksessa on oleellista ja mikä nyt sitten, että tavallaan miten se videovalmennus siihen sopii, että sitä nyt välttämättä ei vielä tullut tuosta ihan niin hyvin esille, mutta se varmaan on sitä just sitä käsitteen määrittelyä ja muuta, että just se, että mikä se on se pihvi, mitä siellä nyt haetaan, että mikä siellä on se lisäarvo sille videovalmennukselle. Mutta sulla on työ sen verran kuitenkin vielä lähtökuopissa, että tässä varmaan vielä selkiintyy sitten ajatukset. Mutta ja toisaalta sitten tavallaan nämä kysymykset, mitä Jannakin tuossa sanoi just sitä, että asiaan vihkiytymättömille pitäisi aueta myös sitten se, eli nyt se, että miten sä sinne graduun sitten avaat ja kirjoitat sen niin, että ummikkokin ymmärtää, mistä sinne ihan oikeasti on kyse. Mutta tällainen niin kuin teknisesti mun mielestä oot ihan hyvillä jäljillä, että oot kuvannut aineistohankintaa ja muuta hyvin tuossa nyt esityksessä. Et me jäädään jännityksellä odottamaan sitten, minkälaisen tuotoksen saat aikaiseksi.
Sitä mäkin jännityksellä odotan.
Mutta sulla on ehkä jollain lailla asiantunteva ohjaaja nyt sitten, että sen verran urheilumiehiä Anttikin, että et varmaan pääsitte syvin aiheessa eteenpäin. Hyvä. Olisiko muilla kysymyksiä tai kommentteja? Tuonne mä yritin chattiin laittaa, että saa kysyä ja kommentoida, mutta muilta ei nyt tullut ainakaan sinne vielä, mutta olisiko nyt tässä lopuksi sitten vielä jotain nostoja? Vai onko kaikki niin hämmentyneitä suorituksista, että ei tule kysyttävää mieleen?
No lähinnä oli kiva nähdä vähän, että miten tämä tehdään. Se on oikein hyvä esitys.
Nyt on niin kuin sellainen rima asetettu tähän tasoon, että nyt sitten muille seuraaville kerroille sitten haastetta toteuttaa omia esityksiä. Mutta tosiaan ehkä suurin haaste seuraaville kerroille on aikataulutus. Eli kuten huomasitte, niin vaikka meillä oli vain kaksi esitystä, niin me sujuvasti saatiin tunti kulumaan. Ja nyt meillä on kuitenkin seuraavilla kerroilla sitten 6 esitystä 2 tuntiin, että pikkusen joudutte ehkä tiivistämään nyt sitten sekä esityksessä että opponoinneissa. Mutta jos ei ole kysyttävää, niin tämän kerran esitykset on tässä saatu purkkiin ja tosiaan nyt sitten toukokuun puolelle päästään sit seuraavia esityksiä, eli 3.5. sitten sieltä. Ja tosiaan nämä esittelykerrat alkaa aina tasan 4. Eli meinasin laittaa muistutusta tuossa tänään, mutta sitten totesin, että ehkä huomataan sitten se. Ja tosiaan sitten 6 asti mennään, eli tasan 2 tuntia sitten seuraavilla 2 kerralla. Mutta kiitoksia kaikille esiintyjille ja kaikille opponenteille ja kaikille graduystäville. Mallisuorituksen annoitte tällä kerralla, niin nyt sitten suorituspaineita tuleville esityksille. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos. Moikka. Kiitos.